είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, καλησπέρα για μια ακόμα Πέμπτη από την εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Είμαι ο Νίκος ο Τζόρτζης στο μικρόφωνο. Νομίζω σήμερα έχει μια αξία να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας αναφέροντας τη σημερινή κινητοποίηση του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού στην Αθήνα και την βίαιη καταστολή που συνάντησε από την κυβέρνηση στην κινητοποίηση που ήταν έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έχει μια αξία, συνάδελφοι, να αναφέρουμε αυτό, γιατί συνδέεται και με όλα όσα θα πούμε μετά και γιατί και εμείς στο Σωματείο αύριο έχουμε προγραμματίσει κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, για άλλο λόγο βέβαια και για άλλο κλάδο φυσικά, αλλά νομίζω ότι αναδεικνύει πάρα πολύ ανάγλυφα και το πολιτικό περιεχόμενο της κατεύθυνσης που έχει δώσει η κυβέρνηση αυτή την περίοδο για τη στήριξη συνολικότερα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Συνδέεται με ένα πλέγμα νομοθετικών πρωτοβουλειών και μέτρων που έχει πάρει για να στηρίξει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να μπουκώσει με χρήμα, αλλά να ταΐσει με ζεστό χρήμα τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και νομίζω ότι η πλευρά αυτής της πολιτικής είναι και η καταστολή. Εμείς από αυτό το βήμα καταδικάζουμε φυσικά την κυβέρνηση και τις δυνάμεις καταστολής. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας στον επιστημισμό τουρισμό σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για αυτούς, λόγω και της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων και της ανεργίας με την οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι. Και νομίζω ότι τέτοιες μορφές κινητοποιήσεων πρέπει να είναι και παράδειγμα και για μας και για μια σειρά, θεωρώ, από εργασιακούς χώρους που θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αντίστοιχες καταστάσεις το διάστημα που έρχεται και που η κρίση θα βαθαίνει βέβαια. Οπότε να ξεκινήσουμε με αυτό. Ας περάσουμε στο πρώτο κομμάτι για σήμερα και έρχομαστε στο κυρίως κομμάτι της εκπομπής.
Some vision. the color of my room where I will live.
Όπως είπαμε λοιπόν, οι μέρες που προηγηθήκαν αλλά και οι μέρες που έρχονται δεν μας έχουν αφήσει φτωχούς εξελίξεις. Είναι εβδομάδες κινητοποιήσεων και πάρα πολύ πλούσιων και γρήγορων εξελίξεων και σε πολιτικό και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Εμείς στο Σωματείο αύριο έχουμε την κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας 11 η ώρα. Αφορά τους συναδέλφους μας στις εταιρείες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων. Και είναι βέβαια για το γνωστό ζήτημα του επιδόματος του έκτακτου βοηθήματος των 800 ευρώ, το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων μας σε αυτό τον κλάδο δεν το έχει λάβει, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ενταχθεί στις ΚΑΤ που πλήττονται. Και φυσικά η βασική αιτία που δεν λάβανε το έκτακτο βοήθημα και έχουν μείνει χωρίς εισόδημα όλο αυτό το διάστημα είναι ακριβώς γιατί αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από ένα άθλιο εργασιακό καθεστώς που είναι η περίφημη τίτλη χτίσης. Είναι μια επινόηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη θεμελίωσε πιο γερά το 2018 με τον νόμο που είχε ψηφίσει, στην οποία στην πράξη οι συνάδελφοι δουλεύουν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, σαν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ οι όροι της εργασίας τους είναι μισθωτή εργασία, είναι εξαρτημένη εργασία, οπότε κανονικά και είναι και πάγια θέση του σωματείου μας αυτή και διεκδίκηση των συναδέλφων του συγκεκριμένου κλάδου, θα έπρεπε να εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου και εξαρτημένης εργασίας, με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Οπότε από αυτή την άποψη, εμείς εκδικούμε αύριο συγκινητοποίηση που κάνουμε στο Υπουργείο και έρχεται σε συνέχεια μια σειρά παρεμβάσεων που είχαμε κάνει και όλο το προηγούμενο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο της καραντίνας, στα συναρμόδια Υπουργεία αλλά και σε επιχειρήσεις του κλάδου. Μάλιστα, να πούμε εδώ πέρα ότι και ο ΣΕΔΕΑ, ο εργοδοτικός φορέας, εμέσως πλήρως σαφώς, σε παρέμβαση που είχε κάνει το Σωματείο, αναγνώρισε ότι η εργασία των συναδέλφων αυτών που εργάζονται με τίτλους κτήσης προσομοιάζει τη μισθωτή εργασία. Εμείς δεν λέμε ότι προσομοιάζει, εμείς λέμε ότι είναι μισθωτή εργασία, γιατί στην πράξη είναι. Και φυσικά είχαμε κάνει και παρεμβάσεις σε μια σειρά από επιχειρήσεις του κλάδου σε επίπεδο Αττικής, ξεχωριστά και μεμονωμένα. Οπότε έρχεται αυτή η κινητοποίηση αύριο σαν επιστέγασμα. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται σε δημοσκοπικές εταιρείες και εταιρείες έρευνας αγοράς να είναι στην αυρινή κινητοποίηση, να είναι μια μαζική κινητοποίηση, ανεξάρτητα από το καθεστώς βέβαια που εργάζονται. Και βέβαια, πέρα από το έκτακτο βοήθημα που είναι αυτό που καίει τους συναδέλφους αυτή τη στιγμή, γιατί πάρα πολλοί, όπως είπα, δεν έχουν καν εισόδημα αυτή την περίοδο, δηλαδή, και δεν μπορούσαν να καλύψουν ούτε καν τις βασικές βιωτικές τους ανάγκες, είναι φυσικά και να αλλάξει και αυτό το άθλιο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων λάστιχων, δηλαδή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τη δουλειά με το κομμάτι, των τίτλων χτίσεων κτλ. Και να μετατραπούν όλες αυτές οι συμβάσεις σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με μόνιμη και σταθερή απασχόληση. 11 η ώρα λοιπόν η κινητοποίηση αύριο. Καλούμε όποιο συνάδελφο ακούει αυτή τη στιγμή, είτε ανήκει στο συγκεκριμένο κλάδο είτε όχι, να στηρίξει την αυριανή κινητοποίηση. Φυσικά βέβαια θα έχουμε και συνέχεια με μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα πάρουμε για το συνολικότερο πλέγμα που αφορά τους όρους δουλειάς των συναδέλφων σε αυτές τις εταιρείες. Αλλά αύριο, αν το θέλετε, είναι μια μάχη που έρχεται και σαν επιστέγασμα όλης της προσπάθειας που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Και οφείλουμε να πούμε ότι και ένα κομμάτι εργαζομένων, ένα κομμάτι συναδέλφων μας που δεν ήταν μέλη του σωματείου, δεν είχαν τέλος πάντων έρθει σε επαφή με το σωματείο, ακριβώς επειδή μάθαν για τη δράση που είχαμε, ακουμπήσαν πάνω στο σωματείο, ήρθαν σε επαφή μαζί μας, ακόμα και στις δύσκολες μέρες της καραντίνας, των περιοριστικών μέτρων. Και φυσικά εμείς χαιρετίζουμε αυτούς τους συναδέλφους και καλούμε κάθε συνάδελφο σε κάθε χώρο δουλειάς αντίστοιχα να κάνει το βήμα. Γιατί συνάδελφοι προφανώς και ιδιαίτερα τώρα που και η κατάσταση δυσκολεύει μέσους χώρους δουλειάς με βάση και αυτό που είπαμε και στην αρχή, αποκτάει μεγαλύτερη επικαιρότητα και αξία η οργάνωση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς και η μαζικοποίηση των σωματείων. Και πήρα υπάρχει αρκετή, τέλος πάντων μην επεκταθώ, θα τα πούμε και παρακάτω. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Come with me,
Πρόθεσή μας στην άλλη δεν είναι βέβαια σήμερα να σμαυρίσουμε την ψυχή και να πούμε όλες τις αρνητικές εξελίξεις από τους χώρους δουλειάς. Βέβαια η εκπομπή έχει σαν χαρακτήρα να αναδεικνύει και ζητήματα που υπάρχουν μέσα σε κάθε εργασιακό χώρο. Οπότε φυσικά τώρα στην συνέχεια της εκπομπής θα πούμε για την γνωστή σε όλους ICAP. Στην ICAP λοιπόν η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι η εργοδοσία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει το πλούσιο αντεργατικό οπλοστάσιο των πράξεων νομοθετικών περιεχομένου, προχώρησε στην εφαρμογή της εκπληκτροποίησης εργασίας. Έρχεται βέβαια στη συνέχεια αυτό μετά την αναστολή καταβολής του επιδόματος του δώρου Πάσχα για ένα κομμάτι των εργαζομένων. Έχει εφαρμόσει λοιπόν την εκπληκτροποίηση εργασία σε ένα κομμάτι του προσωπικού. Φυσικά βέβαια αυτό που επικαλείται και για αυτό για το οποίο δήρωται είναι το δύσκολο οικονομικό κλίμα και η πτώση των τζίρων που έχει σαν εταιρεία. Και βέβαια φτάνει να χρησιμοποιεί ακόμα και τη δημιουργική λογιστική, όπως χαρακτηριστικά λέμε και στην ανακοίνωση που εκδώσαμε σαν σωματείο. Στην ουσία λέγοντας ότι το 20% απώλεια, 25% που έχουν οι εργαζόμενοι σε δύο μήνες που θα εφαρμόζει το μέτρο εκπεριτροπής, σε σχέση με το 30% που θα έχει σε ετήσια βάση ICAP σαν απώλεια κερδών, το οποίο σημαίνει δηλαδή μέσα στον χρόνο 3% απώλεια των μισθών και 30% για την ICAP, ότι στην ουσία δείχνει πόσο η ICAP βάζει πλάτη και πόσο λίγο συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι σε αυτό. Εμείς θεωρούμε βέβαια εντάξει, αυτή τη λογική και απαράδεκτη και κατακριτέα και ανεκδίκητη. Φυσικά βέβαια καλούμε κάθε συνάδελφο στην εταιρεία να διεκδικήσει, να σταματήσει αυτή τη στιγμή το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας και να επανέλθουν συνάδελφοι στο κανονικό τους ωράριο και φυσικά παράλληλα με την εκπεριτροπής εργασία να σταματήσει και το απαράδεκτο μέτρο της τηλεργασίας και όλοι οι συνάδελφοι να επιστρέψουν στον χώρο δουλειάς, με την εργοδοσία βέβαια να πάρει και όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν και την υγεία των συναδέλφων. Αναδεικνύει, συνάδελφοι, αυτό που λέμε, ότι εδώ η εργοδοσία και το παράδειγμα της ICAP είναι χαρακτηριστικό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια θέλει να χτίσει και ένα προφίλ φιλεργατικό, όπως έχουμε ξαναπεί. Όμως είναι η πρώτη που αξιοποιεί όλο το κοκτέιλ, όλο το πλέγμα των αντεργατικών μέτρων. Έχει εφαρμόσει αναστολές συμβάσεων, αναστολή της καταβολής του δώρου Πάσχα, εκπεριτροπή σε εργασία. Φυσικά αυτό πατάει και κουμπώνει πάνω στις εργασιακές σχέσεις λάστιχο και στις μειώσεις μισθών που είχε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια αυτό, αν το θέλετε, δείχνει έτσι και το πώς σε μια σειρά από χώρους δουλειάς, γιατί η ICAP είναι ένας μεγάλος μονοπωλιακός όμιλος, πιάθανε και η κατάσταση που θα κυριαρχήσει και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους δουλειάς. Φυσικά η κυβέρνηση και με τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε, στην ουσία μονιμοποιεί όλα τα μέτρα τα οποία πήρε με πρόσχημα την πανδημία, τις αναστολές συμβάσεων, την εκπεριτροπή σε εργασία, το ξεχύλωμα του ωραρίου κτλ. Και βέβαια δίνει και ζεστό χρήμα στους εργοδότες, επιδοτώντας και το υπόλοιπο του μισθού από την εκπεριτροπή σε εργασία. Είναι με το πρόγραμμα συνεργασία, το περίφημο ΣΟΥΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην πράξη, ενώ με την εκπεριτροπή σε εργασία θα χαρούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μισθού μας, η εργοδοσία θα έχει τζάμπα εργατικό δυναμικό, θα έχει τζάμπα χέρια να δουλεύουν και βέβαια γι' αυτό θα επιδοτείται. Άρα λοιπόν έχει μια αξία να δούμε βέβαια και πώς από πού πηγαίνουν οι εξελίξεις, λαμβάνοντας και σαν δεδομένο βέβαια ότι η οικονομική κρίση έχει έρθει, είναι εδώ, έχει έρθει με πρόσχημα και την πανδημία που επιτάχυνε και μια σειρά εξελίξεις οικονομικό πεδίο. Οπότε και εμείς σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να οργανώσουμε όχι μόνο την άμυνά μας απέναντι στη νέα επίθεση που είναι ήδη εδώ, έχει έρθει δηλαδή όπως είπαμε και σε μια σειρά από χώρους, αλλά πώς οργανώσουμε φυσικά και την αντεπίθεσή μας. Και φυσικά η αντεπίθεση ξεκινάει απαιτώντας βέβαια ότι όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όλες οι αντεργατικές ρυθμίσεις προβλέποντες αυτές να πάρθουν πίσω και να καταργηθούν αυτή τη στιγμή. Και φυσικά δεν σταματάμε εκεί. Διεκδικούμε και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς που ανταποκρίνονται και στις ανάγκες που έχουμε σήμερα. Επιδότηση ανεργίας για όλους τους ανέργους συναδέλφους μας. 8-ωρο πενθήμερο να καταργηθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Κατάργηση βέβαια όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης, τίτλων χτίσης, συμβάσεων έργου κτλ. και μια σειρά ζητήματα τα οποία συνεχίζουμε βέβαια και να τα παλεύουμε όχι μόνο τώρα, αλλά τα παλεύουμε και στο παρελθόν και βέβαια συνεχίζουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι, νομίζω η πύρα αυτή που έρχεται και από αυτή την εταιρεία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για, σαν τροδιοκτική βολή και σαν δείκτης για το μέλλον. Και έχει μια αξία με βάση και την πείρα αυτή να πορευτούμε και στο πώς θα οργανώσουμε και την πάλι μας συνέχεια. Να περάσουμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και στη γραμμή τον συνάδελφο τον Νίκο τον Βουλιστιώτη, ο αναπληρωτής γραμματέας του Σωματείου. Επανερχόμαστε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, όχι λιγότερο ουσιαστικό όμως. Σε τηλεφωνική σύνδεση έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή γραμματέα του σωματείου, το γνωστό σε όλους τον Νίκο το Βουλιστιώτη. Δεν μπορούσε να είναι κοντά μας σήμερα γιατί δούλευε, είχε βάρδια, οπότε σχόλασε και αναγκαστικά να τον βγάλουμε σε τηλεφωνική σύνδεση. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Νικόλα.
Λοιπόν, Νίκο,
τώρα σχόλασες
ναι, και έχει και μια αξία τα λέμε αυτό συνάδελφος. Θα δούμε και ανταπόκριση ότι είναι και ζωντανή από τους εργασιακούς χώρους, πολύ φρέσκια.
Ναι, από όσο πρόλαβα να ακούσω και η δικιά μας περίπτωση εμπίπτει μέσα στα μέτρα που χρησιμοποιεί η εργοδοσία με αφορμή το κορονοϊό, ώστε να διευρύνει το ωράριό της ουσιαστικά λειτουργίας της, αποσκοπώντας σε μεγαλύτερη πίτα στην αγορά. Αυτό κάνει ουσιαστικά, εξετάζει αν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τι μπορεί να βγάλει πέρα αυτό το διάστημα. Δηλαδή κάνει μια πρακτική επιχάρτου με βάση τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που δίνει η κυβέρνηση. Δηλαδή επί της ουσίας ξεκινάει το ωράριο εργασίας στην Κοσμοκάρα τις 7.30 ώρα και έχει διευρυνθεί μέχρι τις 7.30 με δύο βάρδιες. Με ποιο πρόστιμο? Με το πρόστιμο ότι έχω δύο ομάδες ώστε να μην έρχονται σε συγχροντισμό. Εντάξει, αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά, διότι δεν τηρούνται μια σειρά άλλα μέτρα προστασίας, όπως ότι το ίδιο πούλμαν πήγαινε φέρνει τις βάρδιες, ότι αντί να αυξηθούν οι ώρες καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων, αυτοί παραμένουν το ίδιο ή και μειώνονται, ή ότι όταν αλλάζουν οι βάρδιες έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτά είναι προσχήματα για μικρά παιδιά, για παιδιά δημοτικού. Απλά η εργοδοσία παίρνει αυτά τα μέτρα κοιτώντας μπροστά, κοιτώντας με γνώμονα τα κέρδη της, πώς θα μπορέσει να βγει πιο αλόβητη από την κρίση, μετακυλίοντας ουσιαστικά στους εργαζόμενους το κόστος. Και κοιτάει πώς θα διαφυτίσει το χρόνο εργασίας. Αυτά κάνει η εργοδοσία. Εμείς το καταθέτουμε αυτό και δημόσια στην εκπομπή, καταγράφεται, αυτό θέλουμε να το πούμε. Θέλω να το ακούσουμε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, πώς σκέφτεται η εργοδοσία. Δεν σκέφτεται με γνώμονα την υγεία των εργαζομένων, να μην γελιόμαστε, δεν το σκέφτεται η κυβέρνηση. Από τη μία βάζει στα αεροπλάνα τους ανθρώπους δίπλα-δίπλα και από την άλλη εδώ σου λέει κράτα απόσταση 1,5 μέτρου, εντάξει. Έλεος. Ή πάει τα παιδιά στο σχολείο, επιστρέφουν τα παιδιά του δημοτικού ας πούμε και των νηπιαγωγείων στο σχολείο τώρα με εκπεριτροπής και καλά μέσα στα σχολεία για να πάνε οι γονείς επί της ουσίας για δουλειά. Αυτό κάνει γιατί θέλει να, πώς να το πω, να κοιτάξει με γνώμονα την οικονομία. Αν ήθελε να είναι μια κυβέρνηση, γιατί βευκαλίζονται ως τώρα, πλασάρονται ως σοσιαλιστές και οι νεοδημοκράτες και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Γιατί να το πούμε και έτσι, την Κοσμοκάρο προϊστάμενος εκεί πέρα διατείνεται το εξάρρον ένα σοσιαλιστικό μέτρο. Ότι δουλεύεις 6 ώρες και πληρώνεσαι για 8. Και δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Δηλαδή ούτε η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας ούτε η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοινό τόπο έχουν και στη Βουλή, δηλαδή τα ερωτήματα που θέτουν δεν είναι για τους εργαζόμενους, για να ανακουφίσουν ας πούμε τους εργαζόμενους μέσα σε αυτή την κρίση που θα έρθει ή που είναι ήδη εδώ, όχι θα έρθει. Το γνώμονά τους είναι πώς θα μετακυλήσουν και πώς θα βάλουν τους εργαζόμενους να συνενέσουν στη σφαγή τους. Την περαιτέρω σφαγή τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε 10 χρόνια κρίση στην πλάτη μας. Άρα με αυτή λοιπόν την εμπειρία που καταθέτω και εγώ και με αυτά που άκουσα και από τους άλλους χώρους δουλειάς που ακούω και ξέρω δηλαδή λόγω του ότι είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενός κλαδικού σωματείου, και προσπαθούν να κάνουν απέναντι στα σωματεία, όπου υπάρχουν πρωτοπόροι εργαζόμενοι, ώστε να κάμψουν την αντίσταση. Προσπαθούν να μας βάλουν φήμοντρο με λίγα λόγια, για να μην ακούγεται η άλλη άποψη. Αυτό είναι το πρίζει. Και η οργάνωση των εργαζομένων και η αντεπίθεσή τους απέναντι στα μέτρα. Βέβαια, οι εργαζόμενοι έχουν και πείρα σήμερα. Μπορούν πιο εύκολα να αντιληφθούν ότι όλα αυτά είναι αθώα, ότι γίνεται για να προασπίσουν τα κέρδη τους. Μιλάμε για κέρδη, έτσι. Δεν μιλάμε δηλαδή ότι κάποιος εργοδότης δεν έχει να δει. Μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει στην Ελβετία να κάνει σκι, δεν θα πάει στις Μπαχάμες να κάνει τις διακοπές του, θα κάνει την ψυχοθεραπεία του στην Αγγλία, δεν θα κάνει το shopping therapy στο Βιετνάμ, δεν θα κάνει οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με την ευημερία των ανθρώπων, παρασίτων που δεν δουλεύουν κιόλας, δεν είναι στην παραγωγή, ενάντια στην ζωή και στην επιβίωση της πλειοψηφίας που είναι οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, αν θέλετε, εργάτες. ελεύθερος, γιατί εργαζόμενος είναι ας πούμε, και ένας τέλεχος μεγάλης εταιρείας που εμείς δεν τον προσμετράμε στην εργατική. Που αμείβεται με 7, 8, 9, ο δικός μας ο γενικός διευθυντής αμείβεται, έχει ακουστεί με 20 ευρώ. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με την εργατική τάξη. Ούτε καν ο εργαζόμενος που αμείβεται με 7-8.000 δεν έχει σχέση με την εργατική τάξη. Είναι ένα άλλο στρώμα, ανήκει σε μια άλλη. Εργαζόμενο τον δηλώνει και αυτή βέβαια. Αυτά τα λέω γιατί θα βγουν πολλοί τις μέρες να προασπίσουν το μισθό τους. Δεν ξέρω, ακούγομαι, Νίκο.
Μια χαρά ακούγεσαι, Νίκο, απλά επειδή είναι αρκετά
γεφτά. Σολάρο τώρα, σολάρο, έχω και μια σύγκρουση εκεί τώρα το μεσημέρι.
Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
Μας απαγορεύουν να δεις να γελάσεις τώρα, μας απαγορεύουν εμάς, λέει, τους εργάτες, ναι. Να μπορούμε, δεν έχετε το επίπεδο, άκου τώρα ελιτισμός, ας πούμε, από Σιριζέο τώρα.
Ναι.
Δεν έχετε, Σιριζέος, ναι, τι είναι.
Από τα σύννεφα πέφτουμε πάντως.
Ναι, δεν δεν έχετε δει, εσείς οι εργάτες δεν μπορείτε να σκεφτείτε. Ελιτισμός. Μετά τον δρυμόγραμμα εκεί με τους συναδέλφους και έλεγε εγώ λέει δεν μπορώ να τα κάνω επιλογή, δεν έχω άλλη επιλογή. Θα πω κάτι βαρύ τώρα, γιατί ο μικροαστισμός όμως αυτού του ανθρώπου συγγενεύει με τον μικροαστισμό του φασίστα. Δηλαδή δεν έχουν διαφορά, ίδια ψυχολογία έχουν. Από εκεί εκπορεύεται και ο φασισμός, από τον μικροαστισμό. Τι έλεγε ο Μέγκελε. Ο Μέγκελε που καταγόταν από αστική οικογένεια. Δεν είχε άλλη επιλογή, λέει. Ποιος ο Μέγκελε. Ο οποίος είχε χρήματα. Είχε χρήματα. Είχε την επιλογή να ζήσει, να φύγει καταρχήν από εκεί και να πάει να ζήσει κάπου αλλού.
Πάντως μ' αρέσει γιατί είπες ΣΥΡΙΖΑ και τον ταυτίζει με σφαγέα. Οπότε εντάξει, σφαγέασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εργατικό δικαίωμα.
Καταρχήν δεν τον ταυτίζω εγώ. Πρόσεξε με λίγο. Δεν είναι δικιά μου. Θα το πω εγώ. Θα σου πω. Δεν είναι δικιά μου οπτική. Ζωμένοι τον ταυτίζουν ως φασίστα. Δεν τυχαίο.
Όχι, για το σφαγέα λέω. Ότι σφαγή είναι κατά μία.
Έκανα το συνειρμό τον ιστορικό. Είχα την πηγή, ας πούμε, διότι το έχω διαβάσει αυτό και έκανα το συνειρμό τον ιστορικό. Οι συνάδελφοι τον λένε φασίστα. Ποιον το ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και εγώ έκανα το συνειρμό με τον Μέγκελε. Και λέω, παιδιά, ο Μέγκελε αυτό έλεγε. Ας πούμε, όποιος διαβάσει ιστορία έλεγε ότι δεν είχα την επιλογή. Αυτό που λέει αυτός ως επιχείρημα, χρησιμοποιήσει το ίδιο επιχείρημα εν αγνία του, γιατί είναι κοινή μαθής, με έναν σφαγέα. Και οι εργαζόμενοι λέγανε με αυτούς δεν συμπεριφέρεται σαν αριστερός, συμπεριφέρεται σαν φασίστας και τα λοιπά. Και εγώ το πήρα αυτό, ας πούμε, και το έκανα μια σύνδεση, ας πούμε, όλο αυτού του πράγματος. Θέλω να πω ότι ο καλύτερος προασπιστής της αστικής τάξης είναι ο μικροαστός. Είναι ο εργαζόμενος που βαφτίζουν αυτοί, ας πούμε, στέλεχος επιχείρησης. Είναι ο ελληνικός εργάτης, ας πούμε, απευθυνόμενος σε μένα, ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα. Εγώ είμαι ο εργάτης που θα σου πει εσένα, ναι. Δεν θέλω τον μπαμπά μου, δεν θέλω τον κύριο να μην κυβερνούμε. Έχω άποψη, έχω γνώμη, ξέρω το συμφέρον μου. Όπως και εσύ ξέρεις το συμφέρον της καρέκλας σου. Της ατομικότητάς σου. Θέλω να πω, θα ακούσουμε πολλά τέτοια μέσα χώρου δουλειάς, θα γίνουν πολλά τέτοια brand affair. Το θέμα είναι να μην μείνουμε στα brand affair τα προσωπικά, ας πούμε τα ατομικά, γιατί αυτά είναι και σαν αρένα, αλλά να περάσουμε στην ουσία και στην αντεπίθεση. Δηλαδή τι, οι εργαζόμενοι να τους παραμερίσουν αυτούς, να τους κάνουν στην άκρη με τη δύναμή τους, με τον όγκο τους, με τη μαζικότητά τους. Έτσι, δεν λέω να τους κάνουν στην άκρη με μπουνιές, γιατί αυτοί τέτοιους όρους χρησιμοποιούν και δεν είναι και ότι τώρα επανακάντουν ή επαναπροσδιορίζουν σχήματα ακροδεξιά και ναζιστικά, βλέπε Κασιδιάρης, δεν είναι τυχαίο. Τώρα προσπαθούν να μορφώσουν ένα σκηνικό τέτοιο. Αυτό είναι το εργατικό κίνημα, έτσι, που το στρέψαν το προηγούμενο διάστημα. Άρα να μαζέψουμε όλη αυτή την εμπειρία, ας πούμε, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, να οργανωθούν στα συνδικάτα τους, να μετρήσουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ατομική λύση. Υπάρχει συλλογική λύση.
Νίκο, είναι χρήσιμη η εμπειρία που φέρνεις πάντως και αυτό το θέλω να το λέω από ποια όψη. Ότι επειδή αν προλάβες και στην αρχή την εκπομπή, αυτό που θίξαμε ήταν και η ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής από την κυβέρνηση σήμερα. Στην κινητοποίηση που είχε το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού στην Αθήνα σήμερα, στο Υπουργείο Εργασίας.
Δεν έχω ενημερωθεί καθόλου γιατί ήμουν στη δουλειά. Είχαμε καταστολή,
Είχαμε καταστολή, ναι, είχαμε βία καταστολή από τα ΜΑΤ και τις δυνάμεις της αστυνομίας στην κινητοποίηση που είχε στο Υπουργείο Εργασίας. Απλά το λέω ναι. Αυτό, Νίκο, γιατί επειδή εσύ αναφέρεις φαινόμενα αυταρχισμού στην ουσία μέσα σε ένα χώρο δουλειάς, που μιλάς για τη συμπεριφορά του προϊστάμενου.
Ο οποίος εκπορεύεται κατά δήλωσή του από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Δεν είναι δικιά μου δήλωση.
Όχι, ναι, καλά κάνεις το αντικνείς και αυτά έχουν μια αξία για να βάζουν και οι συνάδελφοι τα συμπεράσματά τους, σε ποιους πολιτικούς χώρους ανήκουν αυτοί που τα λένε αυτά. Βέβαια, εντάξει, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από την εργατική τάξη έχει πάρει διαζύγιο, αν είχε και ποτέ κάποια σχέση τέλος πάντων.
Δεν με ενδιαφέρει αν έχει πάρει διαζύγιο, ναι. Δεν έχει πάρει διαζύγιο. Εγώ επί της ουσίας μεταφέρω την εμπειρία από τους πρώτους από εκεί που βιώνω εγώ. Και επίσης βλέπω που είναι στραμμένη η επίθεσή τους. Είναι στραμμένη απέναντι στους συνδικαλιστές που μάχονται, στους αγωνιστές συνδικαλιστές, δεν είναι απέναντι στη ΓΕΣΕ, ούτε απέναντι στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο συνδικαλιστικό κίνημα το ΜΕΤΑ ή όπως αλλιώς βαφτίζεται αναχώρους και αναχρόνους. Η παράδοξη του Βασιλόπουλου εκεί πέρα δεν επιτίθονται σε αυτό. Επιτίθονται στις συνδικαλιστικές δυνάμεις εκείνες που πρωτοστατούν με τους χώρους δουλειάς. Σε δυνάμεις του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Δεν είναι τυχαίο ότι στρέφουν το μέτωπό τους απέναντί μας. Και θέλουμε να πούμε δευτυχώς, ας πούμε, προϊστάμενος. Απλά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι επί της ουσίας όταν σε ενώνει από κάτω το κοινό, το κέρδος, είτε Νέα Δημοκρατία λέγεσαι, είτε Πασόκ, είτε βράσε αυγά και λάχανα, δεν ξέρω πώς σε λέμε αύριο μεθαύριο. Ονομασίες πολλές έχουν αλλάξει αυτά τα κόμματα έτσι κι αλλιώς μέσα στην ιστορική διαδρομή τους. Η ουσία και ο πυρήνας της πολιτικής είναι ένας. Και ο αντίπαλός είναι ένας. Ο εργάτης. Μα το δήλωσε ο άλλος. Μα εσείς οι εργάτες δεν έχετε δικαίωμα να σκέφτεστε. Το είπε. Δεν ξέρετε να σκέφτεστε και δεν έχετε δικαίωμα να σκέφτεστε. Μπροστά σε συνάδελφο.
Κοίτα, Νίκο, πάντως και η τακτική τους στο συνδικαλιστικό κίνημα αυτή είναι. Όταν ψηφίζει ο Σκλαβενίτης ή ο ΑΒ Βασιλόπουλος για σένα, νομίζω ότι αυτό το κριτήριό τους είναι, ότι ο εργάτης δεν έχει δικαίωμα
όλα να... Εννοείται, εγώ δεν το πάω στην ψήφο όμως τώρα, Νίκο. Τώρα μιλάμε για πώς βγάζει ο άλλος συμπέρασμα στην καθένα του. Η ψήφος είναι μια στιγμή. Σίγουρα πρέπει να το φωτογραφίσουμε, να το δείξουμε ότι ο εργοδότης ψηφίζει στην ίδια κάλπη με τον εργάτη και βγάζουν μια διοίκηση.
Ναι, όχι, τη γενική, λέγεται... γενική συλλογιστική, ρε παιδί μου, σε αυτούς τους χώρους. Απλά να αναδείξουμε αυτή την άποψη, το λέω.
Να πούμε τώρα για την κρατική καταστολή σήμερα που μου λες.
Ναι.
Άξτε, εγώ δεν θορυβούμαι, ας πούμε, από την τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα καθαρό εμμαστικό κόμμα, όπου δεν μπήκει λόγος, δηλαδή αυτή είναι η δημοκρατία τους, όπου δεν μπορούν να περάσουν να συνενέσουν οι εργαζόμενοι, δεν τους πείθουν, θα χρησιμοποιήσουν τον βούρβουλα. Μην ξεχνάμε τώρα ότι αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, δεν βγήκαν από χθες, δεν βγήκαν από παρθενογένες. Είναι δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα το οποίο γεννήθηκε ξαφνικά επειδή ήρθε ο Μητσοτάκης και είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Έχει μια ιστορική διαδρομή. Έχει μια στον πυρήνα της, στο DNA του, έχει αντίληψη της αστικής τάξης. Δεν πρωτάκουσα αυτό. Θα χτυπήσει τις εργάτες. Ποιο θα χτυπήσει? Αυτό που δεν κάθεται φρόνημα. Αυτό που δεν βάζει μέσα... Που δεν λέει ναι, μάλιστα έτσι είναι κύριε βιομήχανε, έτσι είναι κύριε εφοπλιστή, έτσι είναι κύριε ξενοδόχε, ό,τι πεις εσύ, ναι. Αγιά μου να αγιάσω. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσεις και τον βούρδουλα. Δεν είδαμε ποτέ τα ΜΑΤ να στρέφονται απέναντι στους εργοδότες. Ποτέ. Ποτέ. Έχεις δει ποτέ όταν δεν τηρείται ένας εργατικός νόμος ή όταν ένας λαϊκός, τα λαϊκά συμφέροντα δεν τηρούνται. Να έχεις δει ποτέ ΜΑΤ να πηγαίνουν έξω τα σπίτια κανένας εφοπλιστή ενός καναβιομήχανα να το χτυπάνε?
Καλά, όχι βέβαια.
Στα αστικά δικαστήρια λέει, άμα έρθει ο κύριος, θα τραβήξει καμιά δεκαετία χρόνια να παραγραφούν τα δικήματα κτλ. Δεν έχω δει ποτέ καμιά δημιουργία ΜΑΤ έξω στα σπίτια βιομηχανών. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Δεν έχω δει ποτέ να σπάνε στο ξύλο κανένα βιομηχανό. Αυτοί όλα καλώς καμωμένα τα κάνουν. Ένα ερώτημα έτσι απλοϊκό, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κανένα τραγικό, ας πούμε. Όποτε διαμαρτύρεται κανένας φουκαράς, ας πούμε, γιατί δεν παίρνει καμιά άσκηση, ή όποτε διαμαρτύρεται κανένας φουκαράς που δεν μπορεί να ζήσει και πηγαίνει κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, τι να πει, να διατρανώσει την αντίθεσή του. Ρε παιδί μου, δεν συνεννοώ, δεν σας έχω πάρει χαμπάρι, δεν είμαι μαζί σας. Έχω καταλάβει τη θέση μου, έχω καταλάβει ότι είμαι εργάτης και εσείς με δουλεύετε. Εσείς απομυζείτε από μένα, ζείτε από μένα. Τον ξυλοφορτώνουμε. Όποτε τους παίρνει, ας πούμε, οι συσχετισμοί, τον ξυλοφορτώνουμε. Έχετε δει ποτέ να δένουν, ας πούμε, το... Να μην πω και ονόματα, να μην φωτογραφήσω και κανένα.
Καλά, πες τα δεν.
Έχετε δει να... ναι, έχετε δει να δένουν κανέναν εργοδότη? Όχι. Η αστυνομία είναι για να τους φρουρεί. Έχουμε την αστυνομία για να φρουρεί τους... την αστική τάξη. Τους μεγαλοεμπόρους, μεγαλοβιομήχανους. Αυτό εκεί πάει η αστυνομία. Κάνουν και τεμενάδες. Πάνε και κανένα φράγκο, ας πούμε, στο πλάι. Κάνα μπουρμπουάρ. Εντάξει, δηλαδή ήμαρτον. Γιατί χτύπησαν το συνδικάτο επισυντισμού τουρισμού τους συνάδελφους μας? Γιατί προφανώς βλέπουν ότι οι ανεργίες σε αυτόν τον κλάδο θα είναι 120 με 140 χιλιάδες. Πώς θα το καθυποτάξουν αυτό? Με το φόβο. Όπου δεν πήπτει λόγος, λέμε πήπτει ράβδος. Φοβηθείτε, κλείσετε στα σπίτια σας. Πεθάνετε στα πεζοδρόμια. Αυτή είναι η επιλογή σας. Έχετε την επιλογή, το δικαίωμα της επιλογής. Το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Αυτή είναι η επιλογή η δική σας. Πώς έλεγε, τι να συζητήσουμε μετά? Να συζητήσουμε με τον Βρούτσι τι, ας πούμε. Τον προβοκάτορα. ή τα Κεκ Βρούτσι, τι να συζητήσουμε.
Μαζί πάντως δεν συζητάει, γιατί τον έβριζε στην προηγούμενη εκπομπή.
Δεν άκουσα.
Μαζί σου λέω σίγουρα θα συζητήσει, λέω, γιατί τον έβριζε στην προηγούμενη εκπομπή.
Μα άμα θέλει ο άνθρωπος, εμείς έχουμε μάθει να λύνουμε τα ζητήματά μας. Έχουμε επιχειρηματολογία, έχουμε λόγο. Είμαστε έλογα όντα που λέει και ο Νότης Ακιανάκης. Θα το λαβούμε τελείωσμα. Μπορούμε. Αυτό
έχει πέσει πάντως, έχουμε βάλει Βρούτσι μέσα στο Ακιανάκη, έχει πέσει το επίπεδο κατακόρυφα.
Μα τι να τώρα συζητήσω, με τον Σφαγιανάκη μόνο μπορεί να συζητήσει. Εκεί υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης με τον Σφαγιανάκη, το Βορύδη και τον άλλο, πώς το λένε, τον εσωτερικό, όχι τον εσωτερικό, τον ανάπτυξης.
Το Γεωργιάδη, τον Άδωνη.
Τον Μπουμπούκο, θύμισε μου το όνομα.
Τον Μπουμπούκο, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, ναι. Το Γεωργιάδη.
Ναι, αυτόν τον τύπο. Αυτοί εκεί εντάξει, με αυτούς μπορούν να συζητήσουν, να βρουν και εκείνο πεδίο δράση. Εντάξει, τώρα το λέμε και λίγο κοροϊδευτικά. Αυτοί είναι ταγμένοι άνθρωποι. Είναι. Πώς να το πω, είναι άνθρωποι της εργοδοσίας.
Είναι με την τάξη είναι, τους, βάλτε, άνθρωποι.
Και κάποιοι από αυτούς δεν είναι απλά άνθρωποι της εργοδοσίας, είναι ίδιαστοι. Αν το σκεφτείτε, ας πούμε. Μέσα σε αυτά τα κόμματα. Είναι ίδιαστοι, ας πούμε. Προασπίζονται τα συμφέροντά τους. Μέσα από τα κόμματα, πώς λέμε στα συνδικάτα ότι υπάρχουν εργοδότες, οι ίδιοι με τη φετική τους παρουσία, οι διευθυντικά στελέχη. Έτσι και αυτά τα κόμματα έχουν μέσα τέτοια στοιχεία. Τι θα έχουν, εργάτες. Θα έχουν τον Χρήστο τον Κατσιώτη που προέρχεται από τον κλάδο, ας πούμε, του τουρισμού, τον είναι βουλευτής. Θα έχουν τέτοια εκπροσέπηση στο κοινοβούλιο. Λέω ένα παράδειγμα γιατί είναι το πιο 38, ας πούμε, γιατί χτυπήθηκε το συνδικάτο επισουτήρισης τουρισμού, έτσι. Θα έχουν Χρήστο Κατσιώτη, ας πούμε, μέσα στη Βουλή. Ήταν. Όχι, βέβαια. Ή δείξε μου έναν εργάτη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα. Έναν είχαν και τον διώξαν στην προηγούμενη Βουλή. Έναν. Αυτόν από τη Λαμία.
Εκεί δεν μπορούσε να σκεφτεί μάλλον γι' αυτό.
Κρύφτηκε και αυτός έφυγε, ας πούμε, τον πήραμε σβέδι. Δείξε μόνο ένα κάτι. Ο ελιτισμός τους, ο μικροαστισμός τους, του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τώρα γιατί τον πιάσει. Πάει σύννεφο. Όχι σχέση δεν έχουν. Αν κάτσει κάποιος, μόνο την εικόνα στο κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να κάτι να τους ακούσει αυτούς τους ανθρώπους. Από πού προέρχονται, από πού είναι η μήτρα τους. Από πού προέρχονται, λέτε, την εργατική τάξη προέρχονται. Καλά, δεν συζητώ για τη Νέα Δημοκρατία.
Να κρατήσουμε πάντως από αυτά που λες ότι εντάξει, σίγουρα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμματα που είναι ταγμένα στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Αυτό νομίζω ακόμα και πιο αφελής μπορεί να το καταλάβει, έτσι δεν είναι δεδομένο. Το χρήσιμο όμως που λες, και για να κλείσουμε και εδώ και τη συζήτησή μας.
Εντάξει, το δούλεμα πάει σύννεφο, ρε, εσύ. Εντάξει, το δούλεμα, πόσο δούλεμα ακόμα.
Το οποίο Νίκο κουμπώνει και με τα προηγούμενα που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι πως η εργοδοσία και στην Κοσμοκάρ και στην ΑΕΚΑ χρησιμοποιεί μια σειρά από μορφές, ούτως να περάσει όλο αυτό το εργατικό πλαίσιο. Δηλαδή, στην ΑΕΚΑ εφαρμόζει η εκπροετροπή σε εργασία με αντίστοιχες μειώσεις αποδοχών. Στην Κοσμοκάρ διευρύνει το ωράριο, πετώντας το τυράκι ότι δεν σου κόβω το μισθό. Και έχει μια αξία αυτό. Να το αναδεικνύουμε και στους αδέλφους, πως δηλαδή και η εργοδοσία επιδεικνύει και αυτή μια ευελιξία, ούτως ώστε να ξεχαρβαλώσει και τον εργασιμό χρόνο, να αφαιρέσει και δικαιώματα με κάθε μορφή, είτε χρησιμοποιώντας τον
ομοεκφοβισμό,
είτε χρησιμοποιώντας το καρότο.
Είχαμε καταγγείλει αυτά. Είχαμε καταγγείλει καταρχήν το εξής. Είχαμε καταγγείλει ότι αυτοί προσπαθούν να διευρύνουν την εργάσιμη μέρα. Τα έχουμε πει χρόνια αυτά. Προσπαθούν να την διευρύνουν και επίσης. Προσπαθούν να τη συντεριάξουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ώρα. Και με την ώρα, αν το δούμε και αυτό πόσο στενά έρχεται, ας πούμε, τώρα. Προσπαθούν να συντεριάξουν μια σειρά πράγματα, οι σχεδιασμοί τους. Δεν είναι, άιντε εδώ πέρα, ήρθε σήμερα και σχεδιάζουμε επί χάρτου. Είναι αποφάσεις που έχουν χρόνια στα συρτάρια τους. Απλά τώρα είναι η ευκαιρία να τις βγάλουν. Κάτω από το φόβο του κορονοϊού, κάτω από το φόβο ότι θα φας ξύλο, κάτω από το φόβο ότι δεν υπάρχει δουλειά, κάτω από το φόβο, ότι θα έχουμε πόλεμο αύριο μεθαύριο με την Τουρκία. Υπάρχουν και τέτοιες πλευρές, ας πούμε. Να πούμε και κάτι εδώ, να το πούμε τώρα για την κυβέρνηση, γιατί θέλουμε και αυτό να καταγραφεί, να ακουστεί, ας πούμε. Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα, τι φοβάται. Να το δείξουμε αυτό, να δείξουμε και τη μεγάλη εικόνα. Τι φοβάται. Γιατί θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα σου, κατά τη δική μου άποψη. Θα το χρησιμοποιήσει για να μεταφέρει το κέντρο της σύγκρουσης έξω από τους χώρους δουλειάς. Να μην τους μεταφέρει μέσα. Δηλαδή είναι μια απόφαση που παίρνει το βάρος μια κυβέρνηση αντί να το απομιστεί μέσα στο χώρο δουλειάς. Δηλαδή εκεί που κρίνεται, εκεί που υπάρχει ταξική αντιπαράθεση, τι κάνει η κυβέρνηση. Ξελασπώνει το θεστικής τάξης για των μεγαλεμπόρων, των μεγαλοεφοπλιστών, των μεγαλοβιομηχανών και μεταφέρει το πεδίο αντιπαράθεση, το φορτώνεται αυτή. Είναι πολύ έξυπνη η κίνησή τους. Πάρα πολύ έξυπνη. Στρατηγικά είναι πολύ έξυπνη η κίνηση. Ότι αυτή τη φορά δεν μεταφέρει το επίπεδο της σύγκρουσης μες στον χώρο δουλειάς. Γιατί έχει 10 χρόνια φορτωμένης κρίσης ήδη πάνω στην πλάτη. Αυτό λοιπόν είναι εκεί που φοβάται. Μην ξεπηδήσουν εστίες αντίστασης μέσα στους χώρους δουλειάς. Εκεί που κρίνεται δηλαδή, εκεί που κρίνεται η αντιπαράθεση, εκεί που υπάρχει ο πραγματικός, εκεί που υπάρχει η πραγματική αντιπαράθεση. Και κάθε μέρα όσοι είναι μέσα στους χώρους δουλειάς και τη βιώνουν, ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάμε. Όπου η αυθαιρεσία, η απλήρωτη εργασία, η απλήρωτη υπερορία, μια σειρά συγκρούσεων που υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Άρα λοιπόν αυτό φοβάται. Αυτό πρέπει να το πάρουν οι εργαζόμενοι ως καλό. Το φοβούνται οι εργοδότες, το φοβάται η κυβέρνηση. Και εμείς θα πρέπει να μεταφέρουμε το επίπεδο της σύγκρουσης της δουλειάς. Εκεί που, δηλαδή, που τους πονάει, εκεί που βγάζουν τα κέρδη πάνω στο κορμί μας, πάνω στο μυαλό μας. Εκεί πρέπει να οδηγήσουμε την αντιπαράθεση εμείς. Και όχι στις πλατείες, όχι στις... Και εκεί θα πάμε, και εκεί στις πλατείες θα πάμε, αλλά το κύριο, η μήτρα, η καρδιά της ταξικής πάλης είναι μέσα στους χώρους δουλειάς. Και όποιος έχει τα κότσια, ας έρθει να αντιπαραταθεί εκεί πέρα. Και όχι γενικά και αόριστα και λόγια και ευκολόγια. Ας τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ τώρα και τους υπόλοιπους μαχητές της ελευθερίας, ας πούμε, μέρα 25 τώρα. Ας γελάσω. Και τους μαχητές της ελευθερίας, ας πούμε, των ναζιστών, ας πούμε, που θα κάνουν εθνικό αγώνα και οτιδήποτε καλό θα το μεταφέρουμε στην Ελλάδα, οτιδήποτε κακό θέλουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο εθνικό μέτωπο που θα σφάζει όχι με μαχαίρι, αλλά θα σφάζει με περίστροφο. Εντάξει. Ας αναλογιστούν οι εργαζόμενοι και ας πάρουν την υπόθεση στα χέρια. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δώσουμε την απάντηση. 10 χρόνια κρίσης έχουμε στο κορμί μας. Δεν πάει το δούλεμα, πάει σύννεφο. Σε όλες τις τύχες της ζωής μας. Πλά θα αποφορτώσει, έτσι. Νίκο.
Λοιπόν, εγώ όχι, με μεγάλο ενδιαφέρον τα ακούμε αυτά που λες.
Μη σε πήρε ο ύπνος.
Όχι, και δεν με πήρε ο ύπνος, απλά σε άκουγα τι έλεγες. Πρέπει όμως να...
Παραλυρώ τώρα. Πώς θα λέγει και ένας συζητητής που ακούει την αγανάκτηση ενός εργάτη. Παραλυρεί, θα λέει. Παραλυρεί, πώς θα λέγει ο Μπουμπούκος, παραλυρεί. Όταν μιλάς για τα συμφέροντα των αστών είναι καλά, όταν μιλάς για τα συμφέροντα των αγών παραλυρείς. Καταλαβαίνεις. Δεν έχει αγανάκτηση. Είναι σκεπτόμενο ο αστός, μπορεί να παραλυρεί. Όταν φοβάται μην χάσει κανένα φράγκο, μπορεί να παραλυρεί. Όταν φοβάται ο εργάτης μήπως δεν μπορεί να ζήσει και παραλυρεί ή αγανακτεί, δεν έχει δικαίωμα. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά ξέρεις το χρησιμοποιούν τέτοια εφιολογήματα οι κρατούντες και οι εργοδότες και τα τσιράκια τους. Ναι. Ο Χρήστος ο Λούλης τι έγινε, εντάξει.
Το φάγαμε, ούτε ένα βιντεάκι δεν έχει κάνει από τότε με αυτά που λέγαμε.
Εντάξει, ρε, όχι, δεν το φάγαμε. Αλλά δεν μπορώ να είσαι τόσο φθηνός, ακριβώς τα πίτουρα. Πώς το λένε, ρε, ακριβώς τα.
Λοιπόν,
δηλαδή, να είστε στα εύκολα, πώς να το πω. Δεν γίνεται, υπάρχουν πολλοί λούλιδες.
Ο Χρήστος ο Λούλης θα κάνει παρέα με τον προϊστάμενό σου. Ο Χρήστος ο Λούλης θα μας βαράει, που θέλει τα μάτια να βαράει συγκεντρώσεις και ο προϊστάμενός θα λέει να μην το σκεφτόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε.
Ναι, γιατί τώρα τον θυμήθηκα, γιατί έκανε το συνειρμό με τον Λούλη. Γιατί καλούσε να κατασταλούν οι εργατικές κινητοποιήσεις. Τώρα άμα τον πετύχεις το Λούλη πουθενά στον δρόμο θα του ρίξεις καμιά φτισιά με κορονοϊό.
Και μετά λες ότι η κυβέρνηση ήταν να ακούει τους καλλιτέχνες. Ορίστε. Τόσο ξύλεβες σήμερα.
Μα είναι δυνατόν τώρα δηλαδή.
Με τον καλλιτεχνικό κόσμο, με βρίζεται.
Να σου πω κάτι. Κάτι τέτοιοι τύποι υποτίθεται νομεγκλατούρας του καπιταλισμού, σαν το Λούλη. Κάτι τέτοιοι δίνουν γραμμή, ας πούμε, στην κοινωνία. Κάτι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, που τους εξαγοράζει, ας πούμε, με ένα ψεροκόμματο και μια διαφήμιση στην τηλεόραση και μια ωραία πρόσωψη έξω από τα θέατρα και βγαίνουν και σου κάνουν τέτοιοι. Κάτι να πείτε τους εργάτες. Ποιος, ο άνθρωπος του πολιτισμού. Δεν ντρέπεται λίγο. Τι να πω. Τέτοιοι υπάρχουν πολλοί που το χρησιμοποιήσει γιατί είναι πρόσφατο το παράδειγμά του, ας πούμε. Δεν μπορώ να το χωνέψω, δηλαδή. Μου έχει πέσει βαρύς ο Λούλης. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Ενώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εδώ ο κόσμος χάνεται και βγαίνει ο Λούλης και λέει χτύπα το πάμε, ας πούμε. Εντάξει ρε Λούλη, κάτσε ρε φρόνο. Πήγαινε κάνε κανένα γύρισμα για τον ντόκρεμα να πούμε. Άσε μας, θες να πείσεις και πολιτισμό. Θα σου δώσουμε χειροκρότημα. Όταν θα πεινάς θα χειροκροτάμε. Θα βγούμε στα μπαλκόνια με τη μαρέβα χειροκροτάμε. Άσε ρε φιλαράκο τώρα. Άσε μας να πούμε.
Λοιπόν Νίκο, στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε μαζί εδώ. Θα τα πούμε και πιο
αναλυτικά. Πήγαινε να μιλήσεις για τέχνη με το Σακιανάκι τώρα. Άσε με ρε φίλε να πούμε. Εντάξει. Ο οποίος θα κανέξει τουλάχιστον έχει και ένα ταλέντο. Για τον Λούλη δεν ξέρω, πραγματικά δεν τον έχω παρακολουθήσει, δεν μπορώ να... Καλλιτεχνικά εννοώ, πάντα. όχι προσωπικά σαν άνθρωπο. Δεν έχω μίσει τέτοιου είδου ερωτήσεις. Δεν είμαι, δεν έχω ρεύμα. Η τέχνη του μου τη δίνει σαν το τέχνη. Θεωρώ πολύ στην άρθρα που παίζει. Μία αυθεντικά. Να το πω, αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να πει για ένα καλλιτέχνη, ότι είναι μία αυθεντικός.
Λοιπόν, Νίκο, να κλείσουμε εδώ τη σύνδεση και να κλείσουμε και την εκπομπή, γιατί είναι ήδη περασμένε 9. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα μας και διαγνώσεις.
Δηλαδή, δεν κατάλαβα.
Έλα.
Μέχρι για ύπνο θα μας βάλετε για ύπνο, δηλαδή. Περασμένε 9.
Μπορεί να κάνουμε λαϊκό πρόγραμμα μετά για τους ξενύχτητες, δεν είναι το κοντρόλ.
Πάει, μέσα. Μέσα είναι να βάλουμε Νότι Φαγκιανάκη και όλα τα τραγούδια θα τα αφιερώνω στο Χρήστο Λούνη, στο Βρούτσι, στον Παναγόπουλο, στον Βασιλόπουλο. Τέλος πάντων στην κυβέρνηση, στο ΣΥΡΙΖΑ, λαϊκό πρόγραμμα με Νότι Φαγκιανάκη μόνο.
Και για τη Λούλη. Απέστε μακρά.
Και, εντάξει, ναι. Ναι, και με Λούλη εννοείται. Ο Λούλης. Τώρα φταίω εγώ να βγω με δήλωση, ας πούμε, να βγει το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού. Εγώ θα το προτείνω στους συνάδελφους. Να βγουν με δήλωση ότι είναι ηθικός αυτοργός της επίθεσης που δέχτηκε το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού, γιατί πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει δήλωση ο Λούλης τέτοια. Εντάξει, τώρα είναι αστεία πράγματα αυτά. Και όμως παίζουν τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία. Ας τα σκεφτούν αυτά.
Έχουν φυσικά και έχουν ιδεολογικό ρόλο, εννοείται. Λοιπόν, Νίκο, σε καληνυχτίζουμε.
Καλό βράδυ σε όλους στο στούντιο.
Καλό βράδυ.
Sorry για το εργατικό παραλήρημα, δεν έχουμε άλλο ρε παιδιά. Τι να κάνουμε.
Δεν πειράζει, θα τα πούμε για από κοντά την άλλη εβδομάδα που θα μας διαζώσεις.
Πάω και κόντρα, μα θέλετε, πάω και κόντρα, με θέλετε να με βγάλετε, άμα δεχτεί ο Μπουμπούκος, να του κάνετε νούμερο όμως, γιατί χωρίς νούμερα δεν βγαίνει, να βγούμε σε αντιπαράθεση με Μπουμπούκο. Παραλήρημα εργατικό με παραλήρημα αστικό.
Να δω Γεωργιάδη στο Γουεμπρίτι του πάμε και πάλι τίποτα.
Ναι. Άμα θέλει, ας φέρει και αυτά τα αιχμηρά σχόλια που κάνει τα φοβερά, τα αντιπά. Δεν μπορώ. Τρέμουμε, πραγματικά.
Λοιπόν, Νικόλα, καλό βράδυ.
Έγινε.
Σε καληνυχτίζω.
Καλό βράδυ, ναι.
Καλό βράδυ. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μετά από αυτή την παρέμβαση κόλαφο, θα έλεγα, από τον συνάδελφο τον αναπληρωτή γραμματέα, σας καληνυχτίζουμε. Ραντεβού αύριο στην κινητοποίηση σωματείου, 11 η ώρα μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα μέχρι την επόμενη Πέμπτη μια σειρά από πολύμορφες δραστηριότητες σε χώρους δουλειάς. Θα υπάρξει και κινητοποίηση, αντίστοιχη παρέμβαση και στην ΑΕΚΑ που θα ανακοινωθεί. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, καλούς αγώνες και καλό βράδυ.